Kumekucha Afrika. Hujambo mpenzi msikilizaji popote unapotusikiliza. Hii ni Kumekucha Afrika kutoka Sauti ya Amerika, Washington DC. Karibu katika matangazo ya leo Ijumaa tarehe 7 Machi mwaka wa 2024. Naitwa Patrick Nduimana.
Na mimi naitwa BMJ Muridhi. Tunasikika kupitia redio zetu shirika kote Afrika Mashariki na Maziwa Makuu, ikiwemo Mbeya Highlands FM, Chuchu Radio Zanzibar, Radio Malaika Lubumbashi, RTGL, Radio Kirumba Tanzania, kunradi katika DRC, Sayari Radio Eldoret, Sasa Radio Bungoma Kenya na UBC Radio Uganda, kati ya nyingine. Pia tunasikika kwenye mtandao wetu wa voaswahili.com.
Katika ripoti zetu leo, Rais wa Marekani Joe Biden atoa hotuba mbele ya wabunge wa Marekani kuhusu hali ya kitaifa, akigusia mafanikio ya utawala wake miezi michache kabla ya uchaguzi wa rais.
Itakuwa ni vigumu kwa sababu fahali hawa wawili wanataka bado kuendelea kulumbana. Nadhani ya kwamba bado wana silaha za kutosha.
Na katika taarifa nyingine, katibu mkuu wa Umoja wa Mataifa atoa wito wa sitisho la mapigano nchini Sudani katika mwezi mtukufu wa Ramadhani. Je, wito wake utazingatiwa?
Naam, ni baadhi ya vidokezo vya ripoti utakazosikia katika matangazo haya nusu saa, lakini kwanza BMJ Moridhi anakusomea habari za dunia.
Rais wa Marekani Joe Biden anatoa hotuba ya hali ya taifa leo Alhamisi, ambapo anazungumzia jinsi atakavyoshughulikia uchumi, haki za uzazi, uhamiaji na vita vya Ukraine na Gaza, kati ya masuala mengine. Lakini kiongozi huyo mwenye umri wa miaka 81 pia anatumia fursa hiyo kuonyesha kwamba ana afya nzuri kimwili na kiakili kwa ajili ya kuwania awamu ya tatu. Utasikiliza mengi zaidi kuhusu ripoti hii baadaye katika matangazo haya. Katibu mkuu wa Umoja wa Mataifa Antonio Guterres ametoa wito Alhamisi wa kusitisha mapigano nchini Sudani kwa mwezi mtukufu wa Ramadhani, akisema ni wakati wa majenerali hao wanaoshindana huko kuweka silaha zao chini, wakati mzozo wa kibinadamu na wa nchi hiyo unafikia kiwango cha kutia wasiwasi mkubwa. Ninatoa wito kwa pande zote nchini Sudani kuheshimu maadili ya Ramadhani na kusitisha uhasama, Guterres aliuambia mkutano wa Baraza la Usalama kuhusu hali ya Sudan. Ramadhani itaanza mapema wiki ijayo. Guterres alisema umoja wa nchi hiyo uko hatarini na kuna hatari kubwa ya vita hivyo kusababisha kukosekana kwa utulivu wa kikanda kwa kiasi kikubwa kutoka Sahel hadi pembe ya Afrika na vilevile bahari ya Sham. Mapigano yalizuka mwezi Aprili mwaka jana kati ya mkuu wa jeshi la Sudan Jenerali Abdel Fattah al-Burhan na Mohamed Hamdan Daglo, ambaye anaongoza vikosi vya RSF. Majenerali hao wawili waliwahi kuwa washirika katika serikali ya mpito ya Sudani baada ya mapinduzi ya mwaka 2021, lakini wakawa wapinzani wa kuwania mamlaka. Kwingineko ni kwamba bandari kuu ya Haiti ilifungwa siku ya Alhamisi baada ya kushambuliwa na magenge yenye silaha katika ikisema kwa mamlaka hiyo ikisema inayosimamia operesheni hizo za bandari ya Caribbean Port Services ilisema. CPS ilisema vitendo viovu vya hujuma na vya uharibifu vilisababisha uamuzi huo baada ya watu wenye silaha kuingia bandarini na kupora makontena. Shirika la habari la Reuters ilinukuu vyombo vya habari vya ndani vikisema. Umoja wa Mataifa ulisema bandari hiyo kwa sasa ndio njia pekee ya kusafirisha chakula na vifaa vya matibabu kwa mashirika ya kibinadamu na maendeleo kutoka Port-au-Prince hadi maeneo mengine ya nchi. Mapema Alhamisi, serikali iliongeza muda wa hali ya hatari na amri ya kutotoka nje usiku, huku hasia za magenge zikiendelea kuongezeka katika mji mkuu wa Port-au-Prince. Na Ufaransa itabakisha wanajeshi wake nchini Chad iliyo chini ya utawala wa kijeshi, huku ikiwaondoa kwingineko barani Afrika kutokana na mvutano na tawala za kijeshi, mjumbe wa rais wa Ufaransa Emmanuel Macron alisema Alhamisi. Patrick Ndwimana anaisoma ripoti kamili.
Ushawishi wa Ufaransa katika makoloni yake ya zamani ya Afrika Magharibi umepungua, huku watawala wa kijeshi walikuwa wakipambana na uasi wa wanajihadi nchini Mali, Burkina Faso na Niger, wakiwafukuza wanajeshi wa Ufaransa na kuimarisha uhusiano na Russia. Takriban wanajeshi 1000 wa Ufaransa wanapiga kambi nchini Chad, ikiwa idadi ndogo ya wanajeshi katika nchi mshirika inayoongozwa na Jenerali Mahamat Idriss Déby Itno tangu mwaka wa 2021. Bila shaka tutabaki nchini Chad, alisema Marie Bokel, mjumbe wa Macron barani Afrika, ambaye alipewa jukumu la kujadili sera mpya ya kijeshi ya Ufaransa barani Afrika. Macron aliomba mazungumzo na viongozi wa Chad juu ya mabadiliko ya kupelekwa kwa wanajeshi wa Ufaransa kukabiliana vyema na changamoto za kiusalama na za kijeshi katika kanda hiyo, Bokel aliongeza baada ya kukutana na Déby Itno mjini N'Djamena. Bokel alisema pia alimwelezea Déby Itno kuwa Ufaransa inaipongeza Chad kwa kurejea kwenye utawala wa kiraia, mchakato ambao ulianza baada ya kiongozi huyo wa kijeshi kuchukua madaraka kufuatia zaidi ya miongo mitatu ya utawala wa kimabavu wa baba yake. Déby Itno atagombea kwenye uchaguzi wa rais wa tarehe 6 Mei na kurejesha utawala wa kiraia, na ana matumaini ya kushinda, huku viongozi wakuu wa upinzani wakilazimishwa kwenda uhamishoni au kuuawa.
Unaendelea kusikiliza matangazo ya Kumekucha Afrika yakikujia moja kwa moja kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti Amerika hapa Washington DC. Watu wenye silaha nchini Nigeria Alhamisi waliwateka nyara zaidi wanafunzi 200 wa shule katika mji wa kaskazini wa Kuriga, mwalimu, diwani na wa eneo hilo na wazazi wa watoto hao waliopotea walisema katika tukio kubwa zaidi la utekaji nyara kutoka shuleni tangu mwaka 2021. Polisi katika jimbo la Kaduna hawakujibu maombi ya kutoa maoni kuhusu utekaji nyara huo ambao ulitokea muda mfupi baada ya mkutano wa asubuhi katika shule hiyo inayosimamiwa na mamlaka ya elimu ya serikali za mitaa katika mji wa Kuriga. Wazazi na wakazi walisema utekaji nyara huo ulisababishwa na ukosefu wa usalama ambao umekuwepo katika eneo hilo. Gavana wa jimbo la Kaduna Uba Sani alitembelea Kuriga na kaahidi kwamba watachukua hatua kwa mujibu wa ofisi yake, lakini haikusema ni wanafunzi wangapi waliopotea. Shirika la kutetea haki la kimataifa Amnesty International lilitoa wito kwa mamlaka za Nigeria kuwaokoa kwa usalama wanafunzi hao na kuwawajibisha wahalifu hao. Na Hamas ilisema Alhamisi kwamba ujumbe wake unaojadili mapendekezo ya kusitisha mapigano kwa wiki 6 na kuachiliwa kwa mateka katika vita vya Gaza umeondoka Cairo, lakini mazungumzo hayo yataanza tena wiki ijayo. Kusitishwa kwa mazungumzo ya Hamas na Israeli yaliyosimamiwa na Marekani, Misri na Qatar kunaifanya kusiwe na uwezekano mkubwa wa upatanishi kufikia makubaliano kabla ya kuanza kwa mwezi mtukufu wa Ramadhani siku ya Jumapili. Wakati huo huo, waziri mkuu wa Israeli Benjamin Netanyahu amesema Israeli itaendelea na vita vyake dhidi ya wanamgambo wa Hamas licha ya shinikizo la kimataifa linaloongezeka, ikiwa ni pamoja na kutoka kwa mshirika wake mkuu Marekani kwa ajili ya kusitisha mapigano hayo. Jeshi la Israeli Alhamisi liliripoti kufanya uvamizi wa kuharibu na kuharibu makao makuu ya wanamgambo katika eneo la kusini la ukanda wa Gaza.
Unaendelea kusikiliza matangazo ya Kumekucha Afrika moja kwa moja kutoka studio za Sauti ya Amerika, Washington DC. Habari kuu leo ni kuhusu hotuba ya rais wa Marekani Joe Biden, ambaye anatoa hotuba mbele ya wabunge wa Marekani kuhusu hali ya kitaifa. Wakati huu tukiwa hapa studio, bado anaendelea na hotuba yake, na studio niko na mwenzangu hapa Huba Abdi. Umefuatilia hotuba hii ya rais Biden. Tumeona alipoanza kufungua hotuba, alianza kugusia zaidi kuhusu tishio la demokrasia duniani, akizungumzia zaidi kuhusu vita vya Ukraine. Hebu tuelezee kuhusu hapo.
Na asante sana Patrick, nafurahi sana kuungana nawe wakati huu. Hotuba yake ya makweli kama ulivyotanguliza, alifungua na kuzungumzia athari za demokrasia, akishutumu utawala wa rais wa Russia Vladimir Putin anavyoendelea kuikandamiza taifa la Ukraine, na amesema kwamba Marekani itasimama na Ukraine hadi pale itakapojiongoza, na kwamba ili Ukraine ifanikiwe wanahitaji msaada wa Marekani. Ndivyo alivyoweza kueleza, na kwa kweli ndio moja ya ajenda kuu ambayo ameanza nao katika hotuba yake. Japo amezungumzia mengi, labda nikiendelea kutaja baadhi ya mambo ambayo amezungumzia, kikubwa ambao pia ilikuwa kitarajiwa ni swala la afya, kuhusu utoaji wa mimba, na akatoa mfano mmoja wa wanawake ambaye alikuwa amewasili katika bunge alivyopitia matatizo mengi, licha ya kwamba alishawishiwa ama alipatiwa ile mawaidha na madaktari kutoa mimba ambayo ilionekana huende kaleta matatizo. La pili ama la tatu tukiendelea ni kwamba Rais Joe Biden amesema chini ya utawala wake wa miaka mitatu ameweza kubuni ajira za kazi takriban milioni 15 na vile ataendelea bado kuongeza pia na mshahara, na nafasi za ajira pia zitaendelea kuongezeka. Na pia tukiendelea kujadili swala
hapo ni kuhusu sera za hapa Marekani.
Ndio kweli, asante kwa hilo. Lakini pia kuna hili kikubwa ambalo pia mshindani wake mkuu katika uchaguzi wa Marekani
Donald Trump
itakuwa ni kuhusu swala la uhamiaji. Na katika hotuba yake anasema kwamba amewaandika maafisa wa usalama zaidi ya 1,500 kusaidia katika mpaka, na vile vile kutakuwa na majaji wa masuala ya uhamiaji zaidi ya 100 ambao watasaidia kufanya maamuzi dhidi ya kesi zaidi ya 2,000,000 ambazo ziko kuhusiana na
hapo. Tukumbushe kwamba ni kuhusu ule mswada wa sheria ambao ulikuwa upitishwe bungeni, ulikuwa ukizungumzia kuhusu sera ya kuweza kukabiliana na wingi wa wahamiaji kutoka nchi za kigeni, ambao haukuweza kuendelea kutokana na upinzani hasa wa rais wa zamani Donald Trump. Kuhusu sera za hapa ndani pia amezungumzia kuhusu swala la kupunguza gharama ya huduma ya afya.
Naam.
Hapo unaweza kutuelezea kidogo.
Na Marekani amesema Marekani wengi wana mzigo mkubwa sana masuala ya madawa, na vile vile utawala wake utasaidia katika kupunguza gharama ya dawa, manake wengi wanahitaji, na vile vile utawala wake utasaidia katika kuboresha mifumo ambayo utawala wa awali wa Bwana Obama ulikuwa umeweka, lakini kwa utawala wake unaendeleza yale ambayo Bwana Obama alikuwa ameweka, na kikubwa zaidi ni kusaidia kupunguza gharama ya dawa, hasa wengi wakuwa ni wale wagonjwa ambao wana ugonjwa wa kisukari.
Ndio amezungumzia kwamba analenga wakati atakapochaguliwa, maanake hapa alikuwa na nadi mambo ambayo atayatekeleza iwapo atachaguliwa na Wamarekani kuweza kuongoza muhula mwingine. Nadhani tukomee hapo au kuna mambo
kabla kukomea tukumbuke kwamba
kuna kitu ambacho kimetokea nje ya bunge.
Naam, nje ya bunge, manake kabla ya Rais Joe Biden kuhutubia taifa kumekuwa na maandamano makubwa sana nje ya jengo la Capitol.
Tunaona watu wengi wakiwa na mabango yameandikwa Gaza, Gaza, Gaza.
Ndio. Na wengi wanamtaka Rais Joe Biden kuhakikisha kwamba kuna ile sitisho la vita na taifa la vita baina ya Israel na taifa
na Hamas
liweze kusitisha mara moja.
Huba, kabla hujaondoka, nilikuwa na swali fupi tu kwa wale ambao labda wanauliza, wamesikia hii hotuba za hali ya taifa hapa Marekani miaka mingi, lakini katika kuangalia kwako umeona amepokelewa vipi hasa na upande wa upinzani, kwa sababu pale pia huwa kuna cheche za kisiasa.
Kwanza tukiangalia mtandao wa kijamii, mara nyingi ndio watu wengi wanapenda kuelekea pale kuangalia hali iko vipi, utakuta kwamba wengi wanatarajia kumsikia Bwana Donald Trump atazungumzia nini baada ya hotuba yake. Lakini kwa wakati mwingine tumeona amepokelewa vyema katika bunge wakati akitarajiwa kuzungumza na taifa. Na hivyo endelea kuzungumza, tunaona pia bado wanaendelea kumshangilia, lakini tutazungumza na wachambuzi nadhani kuanzia
kuna mbunge mmoja ule Marjorie Green ule wa Georgia.
Kutoka Georgia.
Alikuwa ameingia bunge na amevaa ile kofia ya kuonyesha kwamba yeye ni mfuasi sugu kabisa wa Trump. Na ni hivyo, lakini walijibizana kidogo na Biden.
Anasema ni mmoja wa bunge ambao wana sarkasi nyingi.
Tukushukuru sana Huba Abdi, utaendelea kufuatilia habari hii. Bila shaka utaendelea kuwahabarisha wasikilizaji wetu kule Afrika Mashariki na Maziwa Makuu. Punde tunaendelea na habari zaidi za dunia.
Na tukiendelea na habari za dunia ni kwamba Sweden Alhamisi imemaliza kipindi cha miongo kadhaa ya kutoegemea upande wowote tangu vita vya pili vya dunia na kuwa mwanachama rasmi wa 32 wa muungano wa NATO, wakati muungano huo muhimu wa kijeshi wa magharibi unakabiliana na mwaka wa tatu wa uvamizi wa Russia nchini Ukraine. Waziri mkuu wa Sweden Ulf Kristersson alikuwa hapa mjini Washington kwa sherehe ambapo nyaraka za kujiunga kwa nchi yake ziliwasilishwa rasmi katika wizara ya mambo ya nje ya Marekani. Hivi tunavyozungumza, Kristersson ni mmoja wa wageni walioalikwa katika majengo ya bunge kusikiliza hotuba inayoendelea inayotolewa na rais wa Marekani Joe Biden. Na jamii za Namibia ambazo mababu zao walikuwa na waliuawa na wanajeshi wa kikoloni wa Ujerumani na mali zao kuchukuliwa zaidi ya karne moja iliyopita zinataka mazungumzo mapya na Berlin kujadiliana kuhusu kurejeshwa kwa ardhi ya mababu zao.
Tukiendelea na ripoti zaidi kutoka chumba chetu cha habari, katibu mkuu wa Umoja Mataifa Antonio Guterres Alhamisi alitoa wito wa sitisho la mapigano nchini Sudan katika mwezi mtukufu wa Ramadhani, akisema wakati umewadia kwa majenerali hasimu kuweka silaha zao chini, huku mzozo wa kibinadamu katika nchi hiyo ukifikia viwango vya kutisha. Nimezungumza na Profesa David Moda ambaye amekuwa akifuatilia mzozo wa Sudan, na nimeanza kwa kumuuliza ikiwa wito huu wa Guterres utazingatiwa na pande zinazopigana.
Itakuwa ni vigumu kwa sababu fahali hawa wawili wanataka bado kuendelea kulumbana. Nadhani ya kwamba bado wana silaha za kutosha. Serikali kuu inaongozwa na Abdel Fattah al-Burhan, na upande wa hawa na mgambo wa FSR wanaongozwa na Mohamed Hamad Dagalo. Itabidi vita hivi vitaendelea na vitakoma pale tu ambapo mmoja wao ataweza kushindwa. Na nasema hivyo kwa sababu uchunguzi au utafiti uliofanywa kwa malumbano kama hii ya ndani ya nchi kwa nchi nyingi inaonyesha kwamba huwa yanachukua muda mrefu sana kutatuliwa. Na pia lazima nisisitize ya kwamba ombi la Umoja wa Mataifa sifikiriwa mahasimu hawa wawili wataichukulia maanani sana, kwa sababu halina tisho la kijeshi. Kama Umoja wa Mataifa wangesema ya kwamba lazima msitishe vita au tutaleta jeshi ya Umoja wa Mataifa au jeshi la Marekani au jeshi la kutoka dola kubwa, pengine hawa mafahali wawili wangalisikiliza.
Sasa nini hatima ya mzozo huu wa Sudan? Sababu juhudi nyingi zimefanyika, Marekani imehusika, nchi za Kiarabu zimehusika, Umoja wa Afrika umehusika, IGAD umehusika, lakini hatujaona maendeleo yote. Hatima yake ni nini?
Hatima yake ni changamoto za ukosefu wa demokrasia, changamoto za ukosefu wa miundombinu za kutatua mizozo ya ndani ya kitaifa. Hatima pia nyingine ni hii historia ya ukosefu wa demokrasia Sudan. Tangu ipate uhuru wake imetawaliwa na wafalme na pia majenerali. Kwa hivyo hakuna hiyo historia ya kubadilishana madaraka kwa njia ya kidemokrasia, ya njia ya kupitia uchaguzi. Alafu pia kumalizia ni hili suala la Sudan kuwa taifa kubwa, hata kama iligawanyika pande mbili, Sudan Kusini na Sudan, bado ni dola kubwa, ni taifa kubwa tena sana. Na imechanganyika na makabila mengi, madhehebu mengi, na wakati mwingi makabila haya na madhehebu haya tofauti ya kidini yanaendelea kulumbana. Na ukiongezea mkono wa mataifa ya kutoka nje, tuseme Misri, Umoja wa Falme za Kiarabu pia iko pale, Uturuki, Israel pia ina mkono pale, Qatar pia ina mkono pale, inaleta hali ya kutatanisha sana.
Ni Profesa David Monda akizungumza na Sauti ya Amerika kutoka New York. Na mwanadiplomasia wa ngazi ya juu wa China leo Alhamisi, jana Alhamisi, alikosoa Marekani na kugusia uhusiano wa karibu wa nchi yake na Russia. Matamshi hayo yamekuja pembeni ya mkutano wa bunge la China. Mwandishi wa VOA Billy Gallo ametuletea ripoti akiwa mji mkuu wa China, na Mkamili Kibayasi anaisoma ripoti kamili.
Waziri wa mambo ya nje wa China aliongeza mashambulizi ya maneno dhidi ya Marekani katika mkutano na waandishi wa habari mjini Beijing siku ya Alhamis.
Je, upo wapi uaminifu wa nguvu kubwa kama Marekani muda wote inasema jambo moja na kufanya jambo lingine? Iko wapi imani ya nguvu kubwa kama inakuwa ya mvutano na wasiwasi wa kutajwa tu kwa China?
Kauli hiyo ilikuwa tofauti na ya Septemba, wakati rais wa Marekani Joe Biden alipokutana na rais wa China Xi Jinping huko California. Mkutano huo ulisaidia kuimarisha uhusiano kati ya Marekani na China. Hapo Alhamis, Wang Yi aliishutumu Washington kwa kutoheshimu ahadi zake na kusema Marekani inajaribu kuidhibiti China kupitia vikwazo.
Matarajio ya kuilaumu China kwa kisingizio chochote yamefikia kiwango kisichoelezeka.
Hata wakati mazungumzo ya ngazi ya juu yakiendelea, Marekani imeongeza vikwazo dhidi ya China katika masuala kadhaa, kuanzia ukiukaji wa haki za binadamu hadi uhusiano wake na Russia. Katika mkutano wake na waandishi wa habari, Wang alitetea msaada wa China kwa Russia hata wakati wa vita vya Moscow nchini Ukraine. Pia aliendelea kuishinikiza Taiwan kabla ya kuapishwa kwa rais wa Beijing, akiangaliwa kama mtu anayejitenga. Na kufuatia ongezeko la mzozo wa eneo na Ufilipino katika South China Sea, Wang aliapa kujibu kile alichokiita uchokozi na uingiliaji kati unaofanywa na vikosi vya nje. Matamshi hayo yamekuja wakati China ikifanya mkutano wa kila mwaka wa bunge lake chini ya ulinzi mkali mjini Beijing. Mkutano huo unalenga kutoa mwelekeo chanya juu ya matatizo mengi yanayoukabili uchumi wa China.
VOA Mitaani.
Katika VOA Mitaani tunaelekea Kivu Kaskazini, ambako wakimbizi na wakazi wa mji wa Goma wanalalamikia hali ngumu ya maisha kutokana na vita kati ya jeshi la serikali na waasi wa M23. Wamezungumza na mwandishi wetu wa Goma, Oster Malivika.
Tunaomba msaada wao. Vita natuchokesha. Tunachoka kabisa. Hii maisha ya vita kila wakati tunachoka. Che batu ya ndosho tunazala la kule tukwafata njo mabombe tu. Mabombe utatoka musoko ulishinda mu stress za maisha, za vihombo, za madeni ya watu, unafika kunyumba nako unasikia tena nako mulio ya mabombe na masasi, tunakosa makimbilio ni wapi? Vraiment rais atusaidie.
Mimi nawaza baba tu fachi betu angeangalia gisi ya kutusaidia, bapa kwanza bapokee kwanza bapate makazi. Bapa bakishapata makazi na sheba mama na vita nayo ikaisha, atukapi tutajibebe. Juu vita ikaisha, ndatoka hapa wakenda Minova, atakia atanirangulia, nakimbia Minova nda nauzisha. Atakimbia Masisa, nakia tolele buchafa na Sabia, nenda nauzisha. Atakimbia Ruchura, nda nauzisha. Na anakia kule, analeta chakula, anakia analipa franga, chakula nakuwa kumadepo, na vitu vinaendelea vile. Lakini osilo ntanje ingali nafungiwa, vita ingali, hakuna kitaendelea. Ilfotu vita kwanza iisha, vita ikaisha, vitu tutajibeba. Na papa wapate makazi, batumike, wapate salere na tutangalekisi ya kuhisho.
Raisi ya tuone uruma, juu tunakuwa kumwisho. Niko umu msoko mina ikala, lakini watoto washa nandikia mesaje, mama atukusoma, bali tufukuza, sasa papa jurnalisti. Mina kosa vya kukula, ndapata ya kulipa mwalimu. Kwa hii maisha nye tuko tunapitia leo, raisi ya sinyamanze kimia, ayue kama shini watoto yake. Na tulimuchagua kwa kumupenda ya bila unafiki. Lakini su France natuma tunanza kuwa desi. Atusaidie vrema.
Sieba mama, hii vita inatugusa sana. Naweza kusema kama sieba fanya biashara inatusumbua sana. Sababu hatuna fasi ya kuekule marchandise. Malie zote za kuekule marchandise zote zinafungwa. Goma inakuwa sa vile iko barikade. Goma inafungwa, njia zote, maporte de sortie zote zinafungwa. De façon que consommation inakuwa local. Oro, hapa lokalma hatuwezi kuweza kupata baklia, bakumaliza marchandise nge tuko nae. Njio maana tunashindwa kuzisha, sababu baklia wanakuwa badogo na manjia zote zinafungwa.
Mtusaidie, kuona namna gani tunaweza kurudia kwetu, sababu kila mtu kwa kwake marikani tuko mumaburende au mahite mbalimbali mtusaidie tuone namna gani tunayerudia.
Sio wamama, tunaomba mtusaidie na vitu ambavyo vinaweza saidia wamama kwa mavazi, makaleso, machungu, juu vitu vyote venye tulikimbiaka navyo hakuna, vyote walivibeba. Na makaleso hakuna, na manguo hakuna, na watoto wanateseka. Kwa ile yote mnaezi ona nye wakubwa, kama mnaezi tusaidia seba mama na muna gani, tunateseka sana.
Kuhusu vita, tuka tunaomba msaada juu ya wakubwa, tusaidia sana wamalize vita. Sababu vita inamaza watu wa mingi sana, na kupitia ile tunakosa makimbilio. Kama tutakimbilia wapi? Juu fasi zote tunaangalia makimbilio hakuna.
Uko hapa ulipoteza mtoto wako, na ukiangalia huko unasikia mlio wa risasi. Unapoona hii hali na kuangalia ulipoteza mtoto wako, unajisikiaje kimaisha ama kimafikiri?
Kimaisha na kimafikiri nasikia kupungukiwa sana, sababu nakosa nifanye nini. Hata nikimbie, nisipokimbia sasa tuna bure. Ya maana tu ni kusema wakuwa tusaidie sana, wamalize vita tupate usalama. Tangu vita inaanza, hali ya maisha inaendelea kuzorota sana, sababu si wamoja kazi yetu zaidi sasa tunatumika kwenye mashamba, na kupitia ile tunakosa kama tutaweza ingifika hata kwa mashamba kusudi tutafute chakula ya watoto ili tuone gisi tutakula. Tunaangalia makimbilio hakuna, sababu tunaangalia hata kwenye barabara ya kuelekea Bukavu, napo tunasikia masasi mingi napiga na mabombe mingi, tunasikia na mchia kuingia Goma, napo wasiwasi tu ni nyingi, wakimbizi wanakuwa wengi. Pitele tunakosa makimbilio ni wapi, nakata kimbilia wapi, tunakosa msimamo, tunakosa msimamo kabisa.
Baada ya vio mitaani, BMJ Muridhi anakusomea muktasari wa habari za dunia.
Rais wa Marekani Joe Biden anatoa hotuba ya hali ya kitaifa hivi sasa, ambapo anazungumza kuhusu masuala mbalimbali ikiwa ni pamoja na uchumi, haki za uzazi, uhamiaji na vita vya Ukraine na Gaza. Lakini kiongozi huyo mwenye umri wa miaka 81 pia anaelezwa kwamba na wachambuzi kwamba anatumia fursa hii kuonyesha kwamba ana afya nzuri kimwili na kiakili kwa ajili ya kuwania awamu ya pili ya uongozi wake. Watu wenye silaha nchini Nigeria Alhamisi waliwateka nyara zaidi wanafunzi 200 wa shule katika mji wa kaskazini wa Kuriga. Mwalimu, diwani na wa eneo hilo na wazazi wa watoto waliopotea walisema katika tukio kubwa zaidi la utekaji nyara kutokea shuleni katika nchi hiyo ya Nigeria tangu mwaka 2021. Hamas ilisema Alhamisi kwamba ujumbe wake unaojadili mapendekezo ya kusitisha mapigano kwa wiki sita na kuchukuliwa kwa mateka katika kuachiliwa kwa mateka katika vita vya Gaza umeondoka Cairo, lakini mazungumzo hayo yataanza tena wiki ijayo. Bandari kuu ya Haiti ilifungwa siku ya Alhamisi baada ya kushambuliwa na magenge yenye silaha, ilisema mamlaka inayosimamia operesheni za bandari katika nchi hiyo karibu na Port Services, ikisema kwamba vitendo viovu vya hujuma na vya uharibifu vilisababisha uamuzi huo baada ya watu wenye silaha kuingia bandarini na kupora makontena. Shirika la habari la Reuters liliripoti likinukuu vyombo mbalimbali vya habari vya ndani. Katibu mkuu wa Umoja wa Mataifa Antonio Guterres ametoa wito Alhamisi wa kusitishwa kwa mapigano nchini Sudan kwa mwezi mtukufu wa Ramadhani, akisema ni wakati wa majenerali hao wanaoshindana kuweka silaha zao chini katika mzozo wa kibinadamu wa nchi hiyo ambao wanasema unafikia kiwango cha kutia wasiwasi mkubwa.
Matangazo ya alfajiri kutoka Sauti ya Amerika yanakamilisha muda wake kwa leo. Kwa niaba ya wote walioshiriki kufanikisha matangazo haya, mwelekezi wetu Daddy Balawe, naitwa Patrick Nduimana, hewani nimeshirikiana na BMJ Muridhi. Kwa pamoja tuna wageni tukiwatakia asubuhi njema.